Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saala maalakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu biyya keessaaf alaan karaa raadiyoo fi saatalaayitii Naayil Saatiin nu dhaggeeffattan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu akka mul'atan jimaata bitootessa 13 bara 2020 keessummeessaan keessan aan Nugusuu Taammireeti. Dhibeen vaayirasii koroonaa COVID-19 Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaatti mul'achuu eegaluusaa haleellaa xiyyaaraa Ameerikaan buufata meeshaa Iraanotaa jettee shakkite irratti geessiste akkasumas waa'ee rakkoo uummata godina Wallaggaa keessaa dhibee addaan cituun bilbilaa fi intarneetii tajaajila daldalaaf dinagdee irratti qaqqabsiisaa jiru irratti gabaasa gamasii arganne qophii har'aa keessatti kan ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduutiif gara soraala kee.
Qorqoolloo galchuun isa nagaa vaayireesiin koronaa addunyaa irra maruu jirkaan Itoophiyaallee yaayyuu ga'ilami vaayireesii kan irratti argan akka ministeerii fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee jettetti nami Jaappaan nami kun torbaaniin duratti Itoophiyaa dhufe jedhanii oduun duubatti dachaan. Vaayireesiin kun keeniyaallee yaayyuu ga'ilami vaayireesii kan irratti argan akka mootummaan keenyaa jedhetti namganni 27 mootummaan keenyaa tarmaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa Ikaagoo kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa vaayirasiin kun lammii keeniyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'ate jedhan har'a yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagoo har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitootessa 12 bara 2020 galgala lammii keeniyaa biyya yuunaayitid isteetsi turte karaa yuunaayitid kingidam bitootessa 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. Mallattoo dhukkuba kanaa ishee irratti mul'ateen boodas giddugala koronoo ministeera fayyaatti yaala isheef taasifameen booda dhukkubni kun irratti mul'ateeraa jedhan aangawii kun. Mr. Kaagoo lammiin keeniyaa dhukkubni kun irratti mul'ate shamarree gana 27 ta'uu himanii amma yaala fayyaa fudhattee fayyaan ishee haala gaarii irra jira jedhan. Ammas garuu lammiileen keeniyaa guyyaan isheen biyyatti deebitee fi kan dhukkubni kun irratti argame walirraa fagoo waan ta'eef vaayirasiin kun tatamsa hin nafnee jechaan sodaataa jiru. Kanaaf ka deebii kennan kaabinee ministeera fayyaa keeniyaa dubreen vaayirasichaan qabamte waa'ee namoota erga biyyatti deebitee waliin turtees odeeffannoo guutuu nuuf laatteetti jedhan. Mr. Kaagoo'een lammiileen biyyattii agas dhiphachuu hin qaban jechuun akeekkachiisanii mootummaan biyyattii guyyaawwan 30 dhufanii fi dorgommiiwwan ispoortii manneen amala sirreessaatti hidhamtoota daawwachuu fi walga'iiwwan kamuu gaggeessuu dhorkuu beeksisan. Namni dhukkuba kanaan qabame keeniyaa keessatti mul'achuun wal qabatees imbaasiin Itoophiyaa keeniyaa jiru lammiilee Itoophiyaa keeniyaa jiraataniif akeekkachiisa dabarsee jira. Har'a karaa saba imaalee hawaasaan lammiileen Itoophiyaa keeniyaa jiraatan of eeggannoo akka taasistan bakka inni heddummatus akka of qusattan jechaan dhaamsa dabarsee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame ishee 13ffoodha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Akka ministeerii fayyaa Afrikaa kibbaa jedhetti biyyi isaanii keessaa gammaatti nama 24 irratti vaayirasii koronaa argan laaboraatooriin dhuunfaa Afrikaa kibbaa tokko vaayirasii sanyii haaraatti biyyi keessatti argame jedheetiin dubbate dhaabii to'annoo dhukkuba biyya Afrikaa kibbaa ammoo tumtuu gongoraa jedheetiin dhiifama gaafate. Waldaan Afrikaa waldaa hojii maafiyaa yookaan ammoo waldaa shiftaa jedhaniitiin hojii isaanii irratti himatan oduu himaan itti gaafatamaa waldaa kanaa ammoo tundharaa jedha. Namni hojii tanaan himatan itti gaafatamaa waldaa kanaa kalammii Chaad Muusaa Fakeeti. Manni murtii naannoo Amaaraa bulchoota dhaabaa xireet keessa hojjetan obbo Barkeessi Moonfaa fi nama gargaraa beellama isaanii Ebil 19/2012 dabarse. Warri himatan kun obbo Barkeetti, obbo Taaddasee Kaasaatii fi obbo Daani'eel Gizaunfaa. Waan jaraan himatan keessaa seer malee horii uummataa balleessanii fi waan gargaraa ittiin himatan manni murtii beellamaan dabarse. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan nama akka malee hedduu irta vaayirasii qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorachuuf furfoo jiran hojii tanaa pirezidaantii Ameerikaatti tiwiiterii ofii irratti ajaje. Taatullee yoomiif akkamiin akka qoratan diideseetiin hin dubbanne. Vaayirasiin koronaa kun Ameerikaa keessa nama 40 caala galaafatan 1,700 irratti qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorachuutti jiran. Ogeeyyoota fayyaa addunyaa waan wareeraniif hin qabanii harka keessan qulqulleeffadhaa dhiqadhaa nam hanqadhaa nam donfoof qabu yookaan ammoo qandhoo qabu kaaxxifatuuf kaquuf irraa gara meetirii tokkoof fagaadhaa jedhaniitiin dubbatan ila fafan keessan funnan keessan illee in tuttuqinaa jechuun dubbatanii fulaanamiitti gobbatirraa fanqadhaa jechuun dubbatanii vaayireesiin kun dhagammaatti 130 keessatti argan. Vaayireesii koronaa kanaaf addunyaan wareeruu jiru kan keessatti Ameerikaaf Chaayinaa walitti mormachuu jiran bulchooti biyya lamaaniituyyuu dubbiin wal qoqqoluu jiran. Odumaan ministeer haaja alaa Chaayinaa Ameerikaatti vaayireesii kanaan nutti hin dhufee jette, Chaayinaan ammoo Ameerikaa irraa arganne jette. Oduu namaaf qabtan Mansuura Alakeeti.
Galatoom Soraa kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya isa jalqabaatti naa ceenu mootummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif namni vaayirasii koroonaatiin qabamee argamu gabaasee jira. Namni kunis torban dura Itoophiyaa dhufuunsaa beekamee jira. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Ministeerummaa kaleessa kan fudhatan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa akka jedhanitti namni lammii Jaappaan ta'e gaafa bitooteessa 25 gama Finfinnee Burkiinaa Faasoorraa galuun isaa himamuuf vaayirasii koroonaa hin qabamuun isaa mirkanaaheetiniin jira jedhan.
Maangiyaa olaayi Itoophiyaa Birasa Xeenaa Inistituut bakoronaa vaayiras wayin COVID-19 የተያዘ አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን አረጋግጧል ለመጀመሪያ ጊዜ
ከሌሳል ከንገረበሪ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ለምንቶኮ ቫይረሲ ኮሮና የቃወሜ የሮጀልቀባቲ ኢትዮጵያ ከስ ተርገሙ ምርከኔሴራ ለምጭ ኩል ለሚጃፓኒንት ኡሙሪንሳ ወጋፉር ተምሰደት ይወተው ጋር ኢትዮጵያ ከንሴኒሞ ጉራናል ዲግደምሽን በረኩመላማፍኩላላ አከላኮፍ ኢትዮጵያ ተ ቡርኪና ፋሶዳ ጋር ፍንፍኔ ከንሴኒ dhukkubni kun kan jalqabeen ammoo guyyoota 3 dura yoo ta'u kaleessa ammoo bakka namoonni vaayirasii kanaan qabamanii kan itti adda bafaman kan qophaa'ee jiru seenuudhaan qorannoon taasifamee fi edda halkan dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'eera.
Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa kana dhaabbanni fayyaa idila addunyaa weerara addunyaati jedheetiniin moggaase kuni erga guyyaa chaayinaatti mul'ate irraa kaaseetiniin gama biyyaa akka hin galle yoo galillee akka gaaga'amaa fi balaa guddaa hin dhaqqabsiifne mootummaan Itoophiyaa ministeera fayyaa wajjin ta'e waan hedduu hojjetaatiniin ture jedhan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana namni vaayirasii koronaatiin qabame kan jalqabaa argamuun isaa kan sodaanutti uumeetiniin nugitin tirsu osoo hin taane caalmattiyyuu akka ofirraa qolanneetiniin eeggannuuf kan kaka'umsa guddaanuu kennuudha jedhan Dr. Liyaa Taaddasa. Namni vaayirasii koronaatiin qabame kuni akka gabaasa ministeerri fayyaa agarsiisutti yoo xiqqaate guyyaa 9 dura Finfinnee gale qabamuunsaa immoo kan himamaatiniin jiru hadhaa fi kaleedha. Turtii hanga ammaa kanaan eessa ture? Eenyufaa waliin ture? Rakkoo fi miidhaan inni geessisuu malu hoo? Balaa vaayirasiin noovel koronaa dhaqqabsiisaatiin jiru kanaan walqabatee biyyoonni garaagaraa tarkaanfiilee adda addaallee fudhataatiin jiru. Hegeree irratti Itoophiyaan maal murteessuudhaa deemti kan jedhu gaafiilee jajjaboo irra deebiidhaan sabaa himaalee ibsa kanarratti dhihaatan irraa gaafatamaatiin ture. Isa kanaaf ibsa kan kennan daayireektarri ol aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata hordofiileen taasifamaatiin jiraachuu garuu tarkaanfiin addaa sadarkaa biyyaatti fudhatama jedhame ammatti yaadamaatiin jiru akka hin jirre beeksisan.
Ahun Itoophiyaa osoo takkasatau baahun waqti yemmunnaaqaw aandi keez nau. Aandun keez leeyyito maqooyyaa osoo niyaallau.
Hanga amma uumamuu isaa kan beeynu tokko qofa. Innis bakka addaatti kaahameetiin wal'aanamaatiin jira. Haalli fayyaa isaas gaariidha. Namoonni isa waliin tuttuqaa qabaachaatiin turanis hordofamaa jiru. Isa kana walitti finnee dhimmoonni biroos yoo uumaman ilaalameetiniin malee namni tokko waan qabameef qofa tarkaanfii fi murteen addaa ni fudhatama jechuu miti. Kana yoo jennu garuu of eeggannoon hawaasni keenya taasisuudhaa qabu jira. Dhaamsolee ofirraa ittisuu vaayirasii kanaa yeroo hunda dabarsinu hordofuudhaan hawaasni keenya of eeggannoo taasisuu qaba jedhan Dr. Eebbaan. Namoonni caalmaan dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 kanaan qabaman hedduminni isaanii dhibeen salphaan erga qabateenii booda fayyaatiniin jiru kan jedhan Dr. Liyaan kanneen umriin isaanii akkaan deeme irratti dhibee dabalataa qabaannaan garuu lubbuu isaanii gaaga'uu mala jedhan. Ibsa kanaan walqabateetiniin dhimmi gama biraa ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa kaasan miseensa raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa dhiheenna kana gama Itoophiyaa erga dhufee booda biyyatti galee vaayirasiin koroonaa irratti argameetiniin jira jedhuun walqabate ammallee odeeffannoon isaa calalee adda hin baane jedhan.
Iskaan baalleen marrajaa yisau yenabbarawu zii Itoophiyaa wusti yenabbarawu ka Febraarii 17 iska 21 Awurooppaayaan aqqoxaaxar sihoon. በሽታው ኖሮት ሆስፒታል ውስጥ ገብቷል ተብሎ የተገለጸው ማርች ዘጠኝ አካባቢ ነው መግለጫዎቹን የተሰሙት።
ኦዴፈኖ ሃንገውና ተቀምኑን ነምንኩን ኢትዮጵያ ከሰ ካንቱሬ አከለከው ሰወር ፈረንጆታቲ ጉራነለ ኩረቱርባ ሃንገድ ግደሚ ተኮት ዲቤ ካናን ቃዋሜ ካንጀደሚ ሆስፒታል ሲኔሞ ብቶተሰ ሰገልተው ኢትሲ ብገራ ገራ ባሃቱሪን ካንደጋማቱሪ አካውዴፈኖ ቀምኑት ወንቶታ አዳዳት ካንጀራም ኢፋሚት እሰት ቃዋሜ ካንጀዱ አስካንቱረ ጉዮተ አፍር ቆፋፊ ወበከብራት ቃዋሙስ ደንዳ ኤርጋሲ ዴቤስ ቃዋሙ ደንዳ የሮስ ቱሪስት ሲሞተ ኡማል
የሮ አማ ከነቲ ያደሳ ተኡዲቤ ቫይረስ ኮሮና ከነ ዋምቤኬፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጥይፈናዳን ሆጀታ ከንጅሩፊ ኢሰከናፊስ ከንኦሉ ባጀታ ብሪ ሚሊየነ ዲበሰዲ ረመደ ሙሳ ዶክተር ሊያን ካሰኒት ኒንጅሩ ሚኒስትሪ ፈያፊ ኢንስቲቲም ፈያ ሐዋሳ ወሊን ተውዳን ሆጂ of egganno tifi ittisa kanaratti hojjetatinin jiren kanjeren dr lian yero amma kanattille mora initiative fayya hawasa ke satti wirtun hoggan sadibele tasa hunde fametinin saati digdemi afurif tiye fannadan hojjetatinin akajiru yadachi senijiru gabasa sagale america muktar jamal finfinnera
Tiaronni warana kan Amerika sami Iraq irra halila gesi sanin maddele milishota Iran bra de gersa qabani halilan kunisi halila kaybizballa saad dami furdura gesi sefi lubbu humnoti Amerika kan walta tota galaf sanaf halo bof kan rawota meda jedame gabasa Karla Babif Jeff Seldin Ergan jalannetu dehsa
halila roketa madde Amerika kan Baghdad kaba jiru ratti robi darbe gaggefame lolto ta america la mafi lolto britain to ko galafate kanembro ku dafur madese sanaf himatama ministry nitisa ka united states yokan pentagon ibsabasen tarkamfin america fudatte kun kan ofirra ittisafi soda umame debi da jedera bakka ku famni me shawarana halela me hangito ko roketa katusha isa robi darbe mora thaji ittin halelan sanatu kesatti kufa me raja damer halelan amerika kun amma amboda halela kabiran humnoti walta to taratti akka hingagge famne gochuf tar kampi humna katib hisbolla chapsu fudatame tau ifsi united states bexejra dubbi himan ministry dan tala iran abbas musavi ifsa jimatar akennanin tarkampi balafi duakasi fudachufi himata hunde hin qabne desu manna Mr Trump wae loltota sani fi amala sani nanno sanajirani ilalu qabuturan jeda warani iraq halelan kun gaggefamu mirkanese iddon ratiqi yafata mekesa hangito kos wajira milisha ta websejra kamisa kalesa angonni sadarka olana angonni warana akkajedanitti tarkampin american fudattu kan hadattama akkata ufi wani negamin akkata dubbata turan united states halella ummata sheerattiste fedi sheeratti akkasumas waltato ta sheeratti fudatamu obsanin ilaltu jechudan ministerin ittisa united states mark esper odugabastota pentagon ke sattipsani turan maddele kenyatti dukaste lammi america jeste yo kamadesite ba u hindande sujadani umnoti warana america kanengi dugale sabaha ke sajranif ajaja kata an general kenneth mckanzi duran seratum totap akayb sanitti duti warana america fi kan humnoti walta tota sarara dima darbuda jedani turan enyu yu kanaf ittigafatama akate barun cimamitis jedan kataib isbolla gare duranu halella wal fakkata kallattin intane yokan biyana makesan warana america fi kawaltato ta iraqe sarati gagge seda jedan halella roketa bati mudde darbe madde kirkuk fudata metis qubak aban makanzin halella sanaboda ojjata kontrata kan america ta jefame Samboda American halella halo ba insa ittifufinsa qabu gaggeesite baati amajjidar bemmo sochi milishota adda adda Iraq e sakan hordofu ajaja warana Iran bekaman Qasim Soleimani ajjefami kanamales Abu Mahdi al-Mahandis bu ursa gare kataib Hezbollah ajjefte halella morata jirattirawatame isatu ittigafatama da jechudan American dubattus garen kataib Hezbollah kalesa inni ittigafatama miti kanneen itti gaafatamaa ta'an dhiyaadhaa jechuudhaan gaafatee jira. Hojii jihaad mirkanaa ta'e akkasii kanneen gaggeessaa jiran haa eebbifaman jechuudhaan gareen kun dubbachuusaa gareen tika nageenyaa saayit jedhamu hiikee dhiyeessee jira. Harka wal qabannee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa amma weerartootaa fi kanneen seexana ta'an lafa qulqullootaarraa baasuufis jedheera gareen kun. Milishoonni akka kataa'ib Hizbollaa yeroo tokko tokko mootummaa Iraaq jalatti hojjetu. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets akka jedhutti aangawoonni Iraaq gameeyyiin haleellaa samiirraa gaggeeffame sana dura itti himamee jira. Kamisa kaleessaa ganama waajirri pireezidaantummaa kan Iraaq haleellaa shororkeessotaa kan ittiin jedhe isa mooraa tajjii irratti gaggeeffame balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an argachuun barbaachisaa ta'uu ibsee ture. Haleellaa haaloo ba'iinsaa isa dhumaa baatii amajjii darbe Ameerikaan fudhatte sana booda haleellaa misaa'ila baalistik hedduu maadhee humna qilleensaa kan Iraaq irratti gaggeessiteetti. Kunis waraanni Ameerikaa 100 caalaan miidhamni sammuu akka isaan mudatu taasise. Torban kana seeratumtoota Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaatanii ragaa kaba'an Jeneraal Makaanziin sodaan Iraan uumte gadi bu'aa hin jiru jechuun akeekkachiisan. Kana malees Ameerikaan caasaa ittisa misaa'ilaa kutaa sana keessaa qabaa hojjetaa akka jirtu ibsan. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa walakkeessa baatii amajjii darbee kaasee caasaa ittisa haleellaa misaa'ila Paatriyeet jedhamu gamasitti erguudhaaf mootummaa Iraaq waliin dubbataa jiraachuusaas ibseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kun walakkaansaa kan waraabamedha. Sababiin kun itti ta'eefis waajjira keenyatti rakkoon mudatee jiruu fi hanqina hojjetootaan kan ka'e wal harkaa fuunee wal gargaarree hojjechaa jirra. Amma gara qophii itti aanutti ceena. Kan dubbisneef kan dhageenya irra. Akkuma jalqaba irratti tuqe sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa naqamtee hanqina tasgabbiin walqabatee waggaa tokko darbee fi miidhamu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa godinoota Wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor.
Rakkoo tasgabbii magaalaa naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nuti ta'e jechuun dubbatu jiraattonni magaalittii tokko tokko. Jiraataan magaalichaa tokko sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalittiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru.
Magaalaa keessatti nama diida deemuu qabanii tumuu, daraaruun uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti bobbee jiru. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu danda'eera. Kuni walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaarra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddee biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabatee ta'ee nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kanan dhumaa kan fide heerri cabeera namni mirgi dimokiraasii isaa mirgi uumamasaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru namni reebamaa hin dararamaa abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu. Humni hidhatee magaalicha guutuudha. Garuu humni kun utuu jiru ammallee namni du'aama jira. Fuudhee hin gatachuudha kanessa garatti namni tokko maqaa isaanii adda baasee hin beeku rasaasaa meeqa jira.
Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame ija lama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee Wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadhaa jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu intarneetaaf bilbilaarraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli intarneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya intarneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedhaa wantoota adda addaa gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedhaa finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidhaa suura kaasanii meeshaati barbaadu kana daa'ira nu ergu nus isa laallee kastamarii dargisiisne iddoo yeroodhaan kastamariif dhiyeessina turre. Amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf ofii keenya qaamaan naqnee laalleetu wanna sana dhiyeessuu qabna jechuudha. Baasii guddaa nuusaa galeera. Yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti dheeraa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirrachuu hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee kaffallee sarbaa eeggachuun baay'ee nu rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Interneetiin kun erga cateefi olmoost bizinasiin keenya gara du'uutti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko tokkorraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan. Haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessatti argamti jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa akka inni dandeessaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee waliigalatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuummoo haalli nageenyaa yeroo kamuu caalaa amma magaalaa Naqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu jechuudha.
Tibba kana keessa gaafa wiixataa. Namni maqaan isaa Obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbatanii dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin qabatee to'annoo seeraa jala oole yoo jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre amma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru. Yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin keessi riidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Ergan dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abalu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuummoo magaalaan Naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaalaa kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdee fi karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane alaayyuu dhufuu durra jiraata. Bakkeerraa sawwachuu durra jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajame namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan naqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaa irra jirra. Sochii irra jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaand poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haa dhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabate namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbe booda bakkee keessa nagaadhaan olii gaddeemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun hammam dhugaadhaa? Wanti komaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kana kan hin jiru hin qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibeen gara kaabaa jiru as naanna'ee jira. Gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibeen sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistema operationii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii walqabatee nageenya hojii walqabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii walqabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa egaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroon adda baafadhu siin deebi.
Gareen Falmaa Mirga Namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa qeellee Wallaggaaf horroo guduruu Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan citun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseera jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Telekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbi himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naakoor Malkaa gabaasaatiif nan galateeffadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sa'aatii saafetti immoo muuziqaa tokkoon dhiyeessina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13765 meter bandi di demishan yokan kilohertz 112 fi 40 ratti akasumasi meter bandi 31 yokan kilohertz 112 fi 45 ratti mitata haga jmatati kopi afan romotin dabarso sretrawata kopi boruti waltdebina nagatula amma saganta afana maratu ittifufa
The voice of-